1986. gada 26. aprīlī pulksteni 1:23 minūtēs nakts laikā uzsprāga Černobiļas atomelektrostacijas 4. reaktors. Lai novērstu šīs avārijas sekas, notikuma vietā uz likvidēšanas darbiem tika nosūtīti ap 800 tūkstošiem cilvēku no Ukrainas, Krievijas, Baltkrievijas, Latvijas un citām Padomju Savienības valstīm. Savukārt no avārijas vietas tuvējās apkaimes tika evakuēti teju 100 tūkstoši cilvēku, no kuriem ap pusi bija atomelektrostacijas darbinieki un viņu ģimenes no Pripjatas pilsētas. Eksperti arī pagājuši vairāk desmit gadu norādījuši, ka cilvēki Černobiļā uz dzīvi varēs atgriezties tikai pēc tūkstošu gadiem.